Latvijas futbols tomēr, manuprāt, ir spējīgs uz daudz vairāk. Tam ir pietiekams poža nākotne, pateicoties starptautiskajām organizācijām. Mums nav jāsūdzās par naudas trūkumu. Kas mums trūkst, manuprāt, ir intelektuālais kapitāls, gudra, tālredzīga futbola pārvaldīšana ar mūsdienīgiem pasaules uzskatiem. Mēs ikdienā sacenšamies viens pret otru, taču, lai būtu konkurētspējīgi pasaulē, mums būtu jābūt kopā, jākonkurē ar citiem sporta veidiem par bērniem, lai tie izvēlētos tieši futbolu kā savu sporta veidu, jācīnās par finansēm, kuras tiktu novadītas tieši futbola attīstībā. Mums jācīnās par cilvēkiem un cilvēku sirdīm kopumā, lai cilvēki gribētu investēt līdzekļus futbolā, lai bērni un vispār cilvēki kopumā piepildītu stadionus un nākt uz Latvijas izlases un Latvijas klubu spēlēm.